Dobrý den všem, kteří se zajímají a kteří se zajímáte o své zdraví a proto poslouchají nebo posloucháte pořad Vladimíra Mertlíka Zdravíčko doktore. Dnešní díl přivádí k mikrofonu primáře hematologie a krevní transfuze v Ústřední vojenské nemocnici Praha. Výjimečného hosta i jeho opakovanou účastí v zahraničních misích armády České republiky. Proto s potěšením vítám podplukovníka doktora Miloše Bohoňka, PhD, s obvyklým pozdravem. Zdravíčko, doktore.
Dobrý den.
Já patřím k dřívější generaci, pane doktore, těch častých a čestných dárců krve. Což znamenalo kabanos, dva rohlíky, hořtice, dvě deci červeného, den volna. To byly naše bonusy. Jak si stojí dárcovství krve dnes?
Tak v zásadě ty vnější atributy pro běžné dárce krve vypadají do dneška úplně stejně.
Jo.
Jistě, dárce přijde a po úspěšném odběru dostane párek nebo kabanos nebo ohřívaný třeba kus kuřete podle toho, co která transfuzní stanice nabízí.
A vlastně my jsme byli taková Nobel sorta, když jsme tam přišli, je do dneška dárcovství, které je natolik vážené a natolik požadované a natolik potřebné?
Ano, já si myslím, že dárcovství krve má za prvé u nás dlouhou a pěknou tradici, za druhé má stále slušnou, řekl bych velmi slušnou společenskou prestiž, no a za třetí je stále potřebné.
No a to jsme u toho. Je tedy krev stále potřeba. Které krve je dostatek? A které naopak málo, dá se to tak říci? Platí pořád ještě rozdělení doktora Janského na to, že někdo má krev, která je něco extra a někdo jen tak takovou obyčejnější? Jaký je poměr výskytu krevních skupin vůbec u nás a v zahraničí? Souhrn těchto otázek.
Tak samozřejmě stále krevní skupina, zejména v systému AB0, tudíž ty krevní skupiny A, B, AB0, to pochopitelně stále platí, pochopitelně podle toho se vybírají transfúze pro pacienty a tudíž i podle toho my dárce vyšetřujeme a potřebujeme některé více či méně. To tak platí.
Která krev je potřeba teda nejvíc, promiňte?
No, nejžádanější krevní skupina je ta univerzální, z hlediska univerzálnosti červených krvinek, protože ty jsou zásadní pro dodávku krve při těžkém krvácení, při čistě ztrátě krve. Takže to je krevní skupina 0, v ideálním případě 0 minus, 0 RH negativní.
A existuje něco takového jako, teď samozřejmě říkám velmi literární a básnický příměr, jako je modrá krev, tak je nějaká krev. Jsou krve, nebo ten výskyt těch skupin je různý třeba podle toho, kde žijeme?
Ano, je to,
jo?
Je to normálně geneticky determinovaný znak, který se liší podle populace, podle národnosti, podle třeba i světadílů, ale je to dana dlouhým vývojem a dlouhým genetickým vývojem, ale také interakcí s různými infekčními chorobami. Například krevní skupina 0.
Ano.
Je v naprosté převaze, v prakticky 90 a více četnější převaze mezi jihoamerickými indiány a mexickými indiány, mezi prostě původními obyvateli Ameriky.
A víš se proč? Nebo?
No těch důvodů je celá řada, spekuluj si, některé z nich ta jistota 100% není, protože vlastně američtí původní obyvatelé jsou migranti z Ázie přes Beringovou úžinu, kdy se to dalo ještě přecházet a v průběhu té migrace oni postupně ztráceli ty další krevní skupinové znaky geneticky určené, ten znak pro krevní skupinu A a B, to je jeden z důvodů, o kterých se ale přesně neví proč, zřejmě působením řady infekčních chorob například, ale co je velmi pravděpodobné, že velký důvod bylo období španělské kolonizace v 16. století, kdy vlastně drtivá většina jihoamerických indiánů, májů, ale i aztéků vyhunulo na neštovice.
No, poslouchám.
A černé neštovice, u černých neštovic, podstatně větší úmrtnost je u nositelů a horší průběh u nositelů krevní skupiny A. Takže to byl jeden z důvodů, proč vlastně krevní skupina A se mezi těmito lidmi prakticky nevyskytuje.
To jste mi vysvětlil skvěle, to znamená, že ty infekční choroby neměnějí označení té krve nebo její složení, ale vlastně určitá skupina vyhyne. ano. Těch nositelů.
Jiným příkladem je mor. Střední Evropa nebo kontinentální Evropa, Anglie, byla postižena řadou morových rán.
Ano.
Proto třeba ve střední Evropě, v Anglii, je menší zastoupení procentuální krevní skupiny 0 naproti krevní skupině A, protože ta krevní skupina 0 byla velmi v uplynulém období byla likvidovaná morem.
No, to jste mě, pane doktore, na sklonku mého života celá udělal světlo v hlavě. Jak lze definovat, lze-li definovat, ideálního dárce krve u muže a u ženy? A co eventuálně mě jako dárce krve vylučuje z dárcovství? Takže nejprve to rozdělení, jestli je i tady nějaké dělení při různém pohlaví.
Pohlaví nezáleží, nehraje roli, ne.
A co mě vylučuje tedy z dárcovství?
Ideální dárce pro nás je mladý, zdravý člověk, mladá, zdravá osoba ve
proto
věku...
Proto už mě nezvou, no.
V ideální věku 18 až 60 let. Ten dárce krve by neměl být zatížen nějakou historií závažných chorob,
ano.
Neměl by být aktuální nějaké závažné zdravotní potíže, ale v prvé řadě měl by chtít darovat krev a měl by chtít pomoct. Měl by být motivován v ideálním případě pouze altruismem.
Zamyslete se, přátelé, nad svým altruismem během té chvíle, kdy na chviličku náš rozhovor s panem podplukovníkem Voňkem přerušíme a pak se s panem doktorem opět objevíme tady u vás v pořadu Zdravíčko, doktore.